ti ariti maya la dara ta tara hire ariti maya.
Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα και εσύ. Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι και καλή χρονιά. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, είναι η πρώτη εκπομπή του 2020 για την υγεία. Από την Αγγελάκη 14, ο Κωστής ο Σταθάκης είναι απέναντί μου στον ήχο. Καλή χρονιά Κωστή. Η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. 23 13 338 4 20 και 401, τα τηλέφωνα για την επικοινωνία μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ την κυρία Μαρία Μπουγουλιά, η οποία μου κάνει και ποδαρικό. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα και καλή χρονιά.
Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο αν θέλετε, okay. Κυρία Μπουγουλιά, να σας την ξανασυστήσω, αν και έχει έρθει και σε άλλη εκπομπή. Η κυρία Μπουγουλιά είναι ενδοκρινολόγος, διαβητολόγος, διδάκτορος του Απιθύτα. Mm. Λοιπόν, και λέμε πράγματα πολύ προωθημένα μαζί σας κυρία Μπουγουλιά, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Σήμερα θα μιλήσουμε, ο λόγος που σας κάλεσα, γιατί κάνετε και πολλές ομιλίες με αυτό το θέμα, και είναι η αλήθεια ότι μου κίνησε την περιέργεια να μας τα πείτε και εδώ στην εκπομπή της υγείας. Θα μιλήσουμε για την επιγενετική.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τι είναι η επιγενετική, κυρία Μπουγουλιά?
Η επιγενετική δεν είναι κάτι τόσο καινούργιο, είναι πάρα πολύ παλιό. Απλά και με το αργότερα μιλώντας θα καταλάβουμε όλοι μας ότι είναι κάτι που το όλη την κάθε φορά ρυθμίζει τη ζωή μας, όλη την ημέρα, όλο το χρόνο, αλλά εμείς δεν ξέρουμε το λένε επιγενετική. Είναι ένας όρος που πρέπει να τον αναλύσουμε.
Για να τον αναλύσουμε λοιπόν.
Καταρχάς
λίγο καλύτερα.
Είναι πολύ παλιός όρος που το είχε χρησιμοποιηθεί και από τον Πλάτωνα αλλά και από τον Αριστοτέλη. Mm-hmm. Σαν επιγενετική, ο Πλάτωνας έλεγε, θεωρούσε ότι οτιδήποτε κληρονομούμε είναι, βρίσκεται μέσα μας και ξεδιπλώνονται μέσα στους ιστούς, έτσι το είχε χαρακτηρίσει και το είχε πει, ενώ ο Αριστοτέλης έκανε ένα βήμα πιο μπροστά και λέει ότι ναι μεν ξεδιπλώνονται μέσα στους ιστούς οι διάφορες πληροφορίες, αλλά έχουν και επιδράσεις από το περιβάλλον. Mm-hmm. Άρα πολύ σημαντικό αυτό. Και περνώντας τα χρόνια έρχεται ο Δαρβίνος που μιλάει, όλοι γνωρίζουμε για τον Δαρβίνο, για τη γενετική, που θεμελίωσε τη γενετική και μιλάει ότι όλα τα χαρακτηριστικά που έχουμε είναι κληρονομήσιμα και κληρονομούμενα. Ο Λαμάρκ όμως διαφωνεί σε αυτό και λέει ότι όλα αυτά που κληρονομούμε δεν είναι μόνο τα γονίδια μας που κληρονομούμε και είναι αυτά που πρέπει να γίνουν, αλλά είναι και αυτά που αποκομίζουμε από το περιβάλλον μας. Σε αυτό που ζούμε, σε αυτό που τρώμε, σε αυτό που αναπνέουμε. Άρα αυτό είναι επιγενετική.
Μάλιστα, δηλαδή από τη μια μεριά έχουμε όλο το γενετικό υλικό.
Ακριβώς.
Που μας το κληρονόμησαν οι γονείς μας.
Ακριβώς.
Επάνω μας, και από την άλλη έχουμε ένα περιβάλλον και αυτό το γενετικό μας υλικό βρίσκεται σε μια συνεχή διάδραση.
Ακριβώς.
Με το περιβάλλον.
Ακριβώς, με το περιβάλλον, και από εκεί ρυθμίζονται τα διάφορα χαρακτηριστικά που ρυθμίζουν τη ζωή μας, την υγεία μας, τη γενική μας κατάσταση, αλλά και αυτά που θα κληρονομήσουμε, θα δώσουμε, θα κληροδοτήσουμε στους απογόνους.
Μάλιστα. Λοιπόν, το ζητούμενο εδώ, φαντάζομαι, και το στίχημα είναι αν μπορεί κανείς να νικήσει, μέσα σε εισαγωγικά, ή να καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να ξεπεράσει αυτό το ίδιο του το γενετικό υλικό, το γονίδιό του δηλαδή, αν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει γονέα ή γονείς με ασθένειες τις οποίες φοβάται ότι θα κληρονομήσει, αν εφαρμόζοντας συγκεκριμένες συμπεριφορές στη ζωή του μπορεί να το ξεπεράσει. Αν δηλαδή το Βεβαίως. Περιβάλλον αποδεικνύεται πιο ισχυρό από ότι
εννοείται
το
ότι
γονίδιο.
Είναι πιο ισχυρό.
Είναι πιο ισχυρό.
Είναι
λέτε.
Φυσικά και είναι πιο ισχυρό.
Αυτή κανονικά, είναι η χαρά του κοινωνιολόγου τώρα που λέτε.
Εννοείται ότι είναι πιο ισχυρό. Καταρχάς, από μελέτες που έχουν γίνει, και η επιγενετική είναι καινούργιος όρος. Και είναι μοριακή βιολογία. Είναι καινούργια μοριακή βιολογία. Και λέγεται επιγενετική. Δηλαδή, είναι από το ελληνικό επί. Πάνω στη γενετική την ήδη υπάρχουσα και είναι αυτό που καθορίζει τις συμπεριφορές μας. Mm-hmm. Αυτό είναι μόνο 2%. Όσο και φαίνεται περίεργο, αυτό που κληρονομούμε είναι μόνο το 2%. Όταν είχαν γίνει έρευνες στα γονίδια, έχουμε άπειρα 3 εκατομμύρια.
Ποιος το λέει αυτό, τόσο λίγο είναι το ποσοστό?
Μόνο 2%. Το λέει χωρίς η μοριακή βιολογία, χωρίς αφισβήτηση. 98%, το υπόλοιπο 98% είχε χαρακτηριστεί ένα junk DNA, δηλαδή σκουπίδι DNA. Και αυτό οι βιολόγοι παλαιότεροι και οι γενετιστές το είχαν σαν άχρηστο. Αποδείχθηκε όμως με τη σύγχρονη βιολογία ότι αυτό το 98% είναι αυτό που τελικά καθορίζει όλη την υγεία.
Μόνο άχρηστο
δεν είναι, και είναι αυτό που καθορίζει την συμπεριφορά μας, την υγεία μας, τη γενετική μας εξέλιξη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μόνο 2% μας καθορίζει αυτό που θα κληρονομήσουμε mm-hmm. από τους προγόνους. Το άλλο, το υπόλοιπο 98% είναι αυτό που θα σας πω στη συνέχεια και που θα καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι και που φυσικά ταλανίζει όλους μας.
Μόνο το 2% με εντυπωσιάζει
μόνο
πάρα πολύ.
Μόνο το 2%.
Πολύ. Και το ακούω και καχύποπτα και δεν το λέω απέναντι σε εσάς στους μοριακούς βιολόγους. Με εντυπωσιάζει πάρα πολύ, διότι κάνω την εξής απλή σκέψη. Αν τα δομικά υλικά mm-hmm. από τα οποία αποτελούμε εγώ mm-hmm. είναι η συνένωση των υλικών, των γενετικών της μαμάς μου και του μπαμπά μου, πώς γίνεται αυτό που προκύπτει να μην έχει σχέση πολύ μεγαλύτερη του 2% από αυτά τα υλικά?
Καταρχάς είναι πάρα πολύ απλή η σκέψη. Αν θεωρήσουμε ότι από αυτό το γενετικό υλικό που είπατε από τον μπαμπά και από τη μαμά υπάρχει ένα έμβριο, εντάξει, που δημιουργείται ναι. ένας άνθρωπος. Αυτά, το DNA είναι καθορισμένο. Αυτό και αυτό.
Η αλληλουχία δηλαδή αλληλουχία δεν αλλάζει.
Όχι, δεν αλλάζει καθόλου.
Η δομή του DNA, οι έλικες, αυτά που βλέπουμε δεν
αλλάζουν καθόλου.
Μάλιστα.
Όμως για σκεφτείτε ότι από αυτό το συγκεκριμένο DNA διαφοροποιούνται διάφορα όργανα και ίστη. Είναι ένα κοινό. Άρα για να διαφοροποιηθεί ένας ιστός που θα γίνει καρδιακός ιστός, δερματικός ιστός, που θα γίνουν τα διάφορα όργανα, οι διάφοροι ενδοκρινείς αδένες, ναι. από το ίδιο κύτταρο ξεκινάει. Άρα και υπό την επίδραση άλλων παραγόντων αρχίζει και διαχωρίζεται και γίνεται ο οργανισμός. Άρα η πρώτη βασική αρχή, που δεν είναι όλα ένα, το DNA σταθερό, είναι ότι έχει επιδράσεις και κατά την εξέλιξη την ευρική δημιουργείται ο άνθρωπος.
Μάλιστα.
Ένα είναι αυτό. Είναι πάρα πολλά.
Χρειαστεί να περάσει όλη η ώρα της εκφοβής για να χωνέψω το 2%.
Ναι, είναι 2%.
Γιατί αυτό είναι και πολύ σημαντικό, με την έννοια, το κάνω την παρένθεση και θα επανέλθουμε ναι. εδώ, γιατί με εντυπωσιάζει.
Σίγουρα θα επανέλθουμε.
Διότι οι διάφορες κληρονομούμενες ασθένειες, mm-hmm. διότι εκεί είναι το ζητούμενο να δει κανείς τι γίνεται, σημαίνει ότι υποβαθμίζονται πάρα πολύ.
Δεν υποβαθμίζονται πάρα πολύ, αν σκεφτείτε το περιβάλλον που γίνονται οι ασθένειες. Όλοι μας έχουμε κύτταρα.
Ναι, αν κάνουμε υπόθεση εργασίας ότι εξασφαλίζουμε ένα περιβάλλον το οποίο είναι υγιές.
Okay.
Κάποιος έχει σχιζοφρένεια και φοβάται μήπως το παιδί του κάνει σχιζοφρένεια.
Ωραία.
Εξασφαλίσει ένα περιβάλλον μη στρεσογόνο, καλό, υγιές κτλ.
Φυσικά εξαρτάται από τη δυναμική που έχει κάθε γονίδιο.
Αυτό θέλω
Όταν λέμε επιγενετική, Το DNA δεν αλλάζει. Απλά υπάρχουν μηχανισμοί, τρεις μηχανισμοί που μεθυλιώνεται το DNA και διάφορες άλλους. Δεν θέλω να σας πω, να σας μπω σε ιατρικούς όρους για να γίνει κατά. Μην μπερδευτούμε. Άρα υπάρχουν μηχανισμοί με τους οποίους το DNA αλλάζει, αλλά δεν αλλάζει σαν δομή. Αλλάζει στην περιφέρειά του. Αυτό μπορεί να κάνει ασθένειες ή και όχι. Και η καλύτερη διάθεση ή η κακή διάθεση γενικά στη συμπεριφορά, χωρίς να κληρονομείται απόλυτα.
Μάλιστα.
Διότι αν αλλάξω εγώ τρόπο διατροφής, lifestyle, το περιβάλλον, όπως ζω, μπορεί να αλλάξουν όλα αυτά και να μην κληρονομηθούν. Ναι. Μιλάμε για τη σχιζοφρένεια που είναι ένα δυνατό γονίδιο και δεν είναι απαραίτητο να κληρονομηθεί. Εντάξει, ένα μικρό ποσοστό κληρονομείται στη σχιζοφρένεια. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι οι απόγονοι να είναι σχιζοφρενείς. Εντάξει. Αλλά όλοι μας, ας πούμε για τον καρκίνο, όλοι μας γεννιόμαστε με καρκινικά κύτταρα, όλοι μας. Μηδενός εξαιρουμένου. Εκείνο που θα δώσει την έναρξη της ασθένειας είναι το περιβάλλον. Δηλαδή, αν τρέφομαι σωστά ή αν δεν τρέφομαι σωστά, αν περνάω στρεσογόνες καταστάσεις, πάρα πολύ βασικό και θα αναφερθώ σε αυτό πιο μετά.
Και να μην θέλατε θα σας πήγαινα.
Ακριβώς.
Γιατί το, είναι μια
αυτό που αναπνέουμε, αυτό που πίνουμε, αυτό που αισθανόμαστε, όλα αυτά οδηγούν στην έκφραση αυτών των γονιδίων. Άρα δεν κάνουμε όλοι καρκίνο. Και αν δούμε τα άτομα που έχουν καρκίνο, επιγενετικός είναι ο καρκίνος και είναι το πρώτο που έχει διερευνηθεί, έχει ερευνηθεί σαν επιγενετικό νόσημα.
Είναι ο καρκίνος.
Ακριβώς.
Κυρία Μπουγουλιά, τότε γιατί λέμε στα άτομα τα οποία έχουν επιβαρημένο κληρονομικό ιστορικό, για παράδειγμα, έχει ένας άντρας κάνει καρκίνο του προστάτη. Λένε στα παιδιά ότι η έναρξη των προληπτικών εξετάσεων δεν θα αρχίσει από τα 50 που γίνεται συνήθως στους άντρες, θα ξεκινήσετε νωρίτερα. Ή για τον καρκίνο του εντέρου, για πλήθος καρκίνων, ή για τον καρκίνο του μαστού για τις γυναίκες. Γιατί τότε φοβόμαστε το καμπανάκι της κληρονομικότητας?
Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτά τα παιδιά που έχουν κληρονομικό ιστορικό και αργότερα ενήλικες έχουν ζήσει στο ίδιο περιβάλλον.
Το περιβάλλον είναι
ακριβώς
δηλαδή
αυτό. Έχουν τραφεί με τις ίδιες τροφές, έχουν πιει το ίδιο νερό, έχουν τα ίδια συναισθήματα, έχουν περάσει το ίδιο στρες. Αν πάρουμε έναν καρκινοπαθή και του πάρουμε όλο το ιστορικό, όχι μόνο το ιατρικό, κυρίως το ψυχικό και το κοινωνικό του ιστορικό, όλοι κρύβουν μεγάλη θλίψη και πόνο. Κανένας από τους καρκινοπαθείς δεν ήταν μέσα στην τρελή χαρά και μετά έκανε καρκίνο. Όλα αυτά τα άτομα έχουν περάσει κάτι δύσκολο που έχει συντρίψει την ψυχή τους.
Ακόμα, συγγνώμη κυρία Μπουλιά, ακόμα και αυτός που θα πάθει ένα μελάνωμα και είναι ανοιχτόχρωμος και έχει καθίσει κάτω από τον ήλιο ενώ δεν έπρεπε και η ακτινοβολία.
Ενώ δεν έπρεπε, είναι... ακούτε τι είπατε.
Ναι, ενώ δεν έπρεπε.
Ενώ δεν έπρεπε.
Ναι, θέλω να πω, συγχωρείτε, εδώ συμμετέχει το συνέστημα.
Είναι το συνέστημα.
Συγγνώμη.
Ναι. Αλλά συμμετέχουν και άλλα. Παλιά γιατί δεν είχαμε μελανώματα?
Δεν είχαμε.
Είχαμε.
Δεν ξέρω.
Όχι, δεν είχαμε. Δηλαδή, στις δεκαετίες που περάσαμε, εγώ και εσείς που δεν είμαστε χθεσινοί, είμαστε λίγο πιο αρχαίοι, ας πούμε. Λίγο.
Τέλος πάντων, το καταπίνω.
Λοιπόν, εγώ δεν θυμάμαι στην παιδική μου ηλικία, ούτε και στην εφήβική μου, αλλά ούτε και σαν φοιτήτρια της ιατρικής να βλέπαμε τόσα μελανώματα. Ακόμη και σαν γιατρός. Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Επίσης, θυμάστε τον καρκίνο του μαστού. Αν θυμόσαστε ότι.
Τα ποσοστά είναι συγκλονιστικά. Μία στις 10 γυναίκες.
Ακριβώς. Δηλαδή, μελάνωμα ήταν κάτι στην εποχή μου περίεργο και το βλέπαμε ένα μελάνωμα και ήταν πια τρέχαμε όλοι να δούμε τι είναι. Ο αυτισμός. Μήπως θυμόσαστε τον αυτισμό? Ότι ήταν ένας κολάτος ο οποίος έτρεχε απελπισμένος για ένα παιδί του. Ναι. Και δυστυχώς όλα αυτά, τα παιδιά τώρα είναι πάρα πολύ συχνός ο αυτισμός και το βλέπουμε σχεδόν σε πολύ συχνά στις οικογένειες. Άρα αυτό είναι επιγενετικό. Και υπάρχουν αιτιολογίες και έχουν βρεθεί γιατί και πώς. Για να μην πλατιάζουμε βέβαια, να ξαναγυρίσουμε. Άρα βλέπετε ότι είναι ασθένειες οι οποίες έχουν εξελιχθεί στο χρόνο και λόγω του ότι έχουμε εξελιχθεί τεχνολογικά αλλά και διαφορετικά όσον αφορά τον τρόπο διατροφής και των συναισθημάτων. Επίσης, ένα πολύ στρανταχτό παράδειγμα είναι ότι στην κατοχή, παρότι ο ελληνικός λαός πέρασε άσχημα, από πείνες, από φόβο, από χίλια δυο συναισθήματα, εντάξει, ήταν όμως, δεν είχανε ούτε καρδιακά νοσήματα, δηλαδή τα εμφράγματα δεν ήταν τόσο συχνά, δεν υπήρχε καρκίνος τόσο συχνός, ήταν πάρα πολύ σπάνιο την εποχή εκείνη. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά που έχουμε στη σημερινή εποχή, που έχουμε όλα τα καλά του κόσμου, είναι επιγενετικά.
Ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα, τον παραλογισμό του πράγματος που προσπαθούμε να πούμε ότι ο καρκίνος είναι ένα χρόνιο νόσημα, ενώ θα μπορούσε κανείς να άρει την αιτιολογία, δεν είναι τόσο απλουστευτικό όπως το λέω βέβαια, αλλά όταν ξέρεις ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό παίζει ρόλο το συναίσθημα, το στρες, η διατροφή, ναι, πόσο πολύ δεν δίνουμε σημασία σε αυτούς τους τρεις πυλώνες, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί, με βάση αυτά που λέτε εσείς, κυρία Μπουγουλιά.
Το θέμα είναι ότι δεν το γνωρίζει ο κόσμος.
Έτσι
δεν
λέτε.
Δεν γνωρίζει το συναίσθημα, διότι αυτά είναι τελευταίες μελέτες, πόσο επιδρά το συναίσθημα και γενικότερα το στρες πάνω στα γονίδια μας και στον οργανισμό μας γενικότερα και στην γενική μας υγεία. Και γιατί έχει βρεθεί, και αυτό δεν είναι τα τελευταίες δεκαετίες, ότι πώς επιδρά το στρες πάνω στον οργανισμό. Το στρες είναι μια κατάσταση όχι αφηρημένη. Στρεσάρομαι, τα επινεφρίδια βγάζουν περισσότερες ορμόνες, οι οποίες είναι κορτιζόλη, είναι ντοπαμίνες κτλ, οι οποίες επιδρούν μέσα στα κύτταρα και αλλάζουν τη δομή και τις βιοχημικές οδούς. Άρα υπάρχει μια καθαρή φυσιολογία και φυσιοπαθολογία πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα δεν είναι ένα αφηρημένο έχω στρες. Έχω στρες, αλλά παθαίνω και κάτι από το στρες. Όταν έχω θλίψη, άγχος, θυμό, ζήλια, όλα αυτά είναι συναισθήματα αρνητικά. Τότε παράγονται διάφορα νευροπεπτίδια από τον οργανισμό. Δεν είναι απλά και αφηρημένα, έχω θλίψη, ωραία, και τι έγινε, κλαίω και θα ξεσπάσω. Είναι πολύ απλές αυτές οι έννοιες. Όμως ο οργανισμός τα καταγράφει και το κύτταρο έχει μνήμη, καταγράφει τα πάντα. Κρίνονται λοιπόν νευροπεπτίδια κυρίως από το έντερο, και έχουμε πει και άλλες φορές ότι το έντερο είναι νευρικός ιστός και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ο δεύτερος εγκέφαλος, όπως το χαρακτήρισα.
Και αυτά τα νευροπεπτίδια επιδρούν σε διάφορες υποδοχές, σε όλους τους ιστούς του οργανισμού, του σώματος, και αρχίζουν οι διάφορες βιοχημικές διεργασίες να εκτρέπονται από τις φυσιολογικές οδούς. Άρα έτσι αρχίζει η γεννησιουργός κατάσταση μιας ασθένειας.
Επομένως, για να επιστρέψουμε στην αρχή και στην επιγενετική για να την καταλάβουμε, σημαίνει ότι ένας άνθρωπος γεννιέται με ένα χ γενετικό υλικό.
Ακριβώς.
Και αυτό, όλα αυτά που περιγράψατε πριν, μπορούν να το κάνουν να αλλάξει εντελώς.
Ακριβώς. Είναι επιγενετικές διαταραχές πάνω στο DNA, το οποίο ενδεχομένως και να μην κληρονομείται. Διότι αυτό μπορεί να αλλάξει. Αυτή η αλλαγή πάνω στο DNA είναι αναστρέψιμο. Ενώ αυτό που κληρονομούμε το 2% είναι μη αναστρέψιμο.
Μάλιστα. Και αυτό που λέτε είναι παρήγορο, δηλαδή αν κάποιος βάλει μυαλό σε μεγάλη ηλικία και θελήσει να κάνει παιδί, δεν θα πει τι παιδί θα βγάλω εγώ σε αυτόν τον κόσμο, θα πει ότι όλα δεν κληρονομούνται.
Ακριβώς.
Άρα θα είναι ήσυχος για να εξασφαλίσει καλό περιβάλλον για το παιδί.
Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό που λέμε στα κορίτσια που θα μείνουν έγκυες, ότι... Και αυτό που λέγανε πάρα πολύ συχνά, αλλά δεν ήταν τεκμηριωμένο. Mm-hmm. Να είστε ήρεμες, να έχετε σωστή διατροφή. Αυτό που λέγανε να ακούνε μουσική, γιατί ακούει και το έμβριο, αυτά είναι σωστά πράγματα. Δεν είναι αφηρημένες έννοιες. Διότι το περιβάλλον του εμβρίου, στο οποίο μεγαλώνει το έμβριο, mm-hmm, που είναι στην ουσία το περιβάλλον της μαμάς, είναι πάρα πολύ βασικό. Διότι από εκεί ξεκινούν όλα. Καταρχάς, αν μια μαμά τρέφεται άσχημα, εννοείται ότι το παιδί επιγενετικά θα έχει διάφορες αρρώστιες στην μετέπειτα ζωή του, σαν ενήλικας. Και ας πούμε ένα παράδειγμα, το λοιμό της Ολλανδίας. Κλασικό παράδειγμα.
Ο λοιμός της Ολλανδίας.
Το 1944, κατοχή, ήταν αποκλεισμένο για ένα χρόνο η Ολλανδία, δεν είχαν καθόλου πόρους για να φάνε. Άρα οι γυναίκες και γενικά όλος ο πληθυσμός υποτρεφότανε. Αυτή η υποθρεψία, διότι παίρνει κάτω από 1.800 θερμίδες την ημέρα. Όταν μείναν όμως αυτή την εποχή, μέναν και έγκυες. Τα παιδιά που μελετήθηκαν, τα παιδιά του λοιμού, ναι, που μελετήθηκαν αργότερα, όταν ενέπτυξαν στην εφηβική και ενήλικο ηλικία πάρα πολλές αρρώστιες, όπως παχυσαρκία, διαβήτη και ψυχιατρικά νοσήματα. Άρα αυτό είναι μια μελέτη τεκμηριωμένη. Μια άλλη μελέτη που έκανε μια γελούντα, μια Εβραία, μελέτησε τους 32 άτομα τα οποία, και τους γονείς αλλά και τους απογόνους, τα οποία ήταν στο ολοκαύτωμα, που πέρασαν όλη τη βία, όλο τον τρόμο και όλο το φόβο. Και μελέτησε αντίστοιχους Εβραίους
που ήταν μέσα στα Ντάχαου, ας πούμε, και σώθηκαν.
Ακριβώς. Αυτή έγινε μία στη Μαγιοκλίνη μία μελέτη και πήρε και πληθυσμούς Εβραίων οι οποίοι ήταν στην Αμερική και δεν είχαν υποστεί είδους, όλο αυτό, ναι, το ολοκαύτωμα. Άρα μελέτησε τα γονίδια τους και βρήκε ότι τα γονίδια των απογόνων, των ατόμων που ήταν στο ολοκαύτωμα των Εβραίων, είχαν μεθυλιωθεί, δηλαδή είχαν υποστεί επιγενετική μετάλλαξη, και όλα τα μετέπειτα παιδιά τους είχαν πολύ έντονα προβλήματα ψυχολογικά, κυρίως ψυχαναγκαστικές νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα και διπολικές διαταραχές, σε σχέση με τα άλλα παιδιά των Εβραίων, τα οποία δεν υπέστησαν αυτή την... Άρα καταλαβαίνετε, είναι δύο βασικά παραδείγματα που φαίνεται πως το περιβάλλον από την εμβρυϊκή ήδη ζωή έχει επιδράσει στους απογόνους.
Θα μας πείτε μετά το μουσικό διάλειμμα που θα κάνουμε, κυρία Μπουλιά, τι θα πει μεθυλιώνεται.
Είναι μηχανισμός. Είναι, υπάρχουν οι επιγενετικοί, πάνω στο DNA βρίσκεται, μάλλον γίνεται με τρεις μηχανισμούς. Ο ένας γίνεται με τη μεθυλίωση του DNA, ο άλλος με τις ιστόνες του DNA και το άλλο με τα microRNA. Δεν ήθελα να σας τα πω για να
το
μην σας μπερδέψω.
Δεν πειράζει, αλλά η μεθυλίωση είναι κάτι διαβασμένο.
Είναι,
ωραία.
Είναι μεθυλικές ομάδες, ναι, που πάνε και κολλάνε πάνω στο DNA.
Θέλω να δούμε πόσο, ωραία, αυτά επηρεάζονται, mm-hmm, από το περιβάλλον και από τη διατροφή στη συνέχεια μετά το μουσικό διάλειμμα. Okay. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται περισσότερο την κυρία Μπουγουλιά, και έτσι δεν έχει πολλά μουσικά διαλύματα. Ό,τι ακούσατε, ακούσατε. Φίλες και φίλοι, λοιπόν, μιλάμε για την επιγενετική. Μας είπατε ότι 1-2% κληρονομείται από γονέα σε παιδί, και ότι το υπόλοιπο 98%, το οποίο είναι πολύ καθοριστικό, μπορεί να τροποποιηθεί σε σχέση με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, με το πώς αισθανόμαστε, με το τι τρώμε, τι ακτινοβολία δεχόμαστε, όλα αυτά.
Ακριβώς.
Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό, γιατί σου δίνει και μία αίσθηση αυξημένης ευθύνης, με την έννοια του ότι δεν είμαι αυτό που γέννησαν οι γονείς μου μόνο, είμαι και αυτό που αποφάσισα να είμαι εγώ.
Ακριβώς.
Αυτό σημαίνει ότι συμμορφώνομαι, σημαίνει ότι παίρνω τη ζωή στα χέρια μου, σημαίνει πολλά πράγματα. Ίσως να είναι και ένας από αυτός ο λόγος που δεν θέλουμε, και θέλουμε να λέμε ότι όλα είναι κληρονομικά. Ακριβώς. Και ότι όλα είναι
απενοχοποίηση.
Ναι, είναι απενοχοποίηση. Ρίχνεις αλλού τον μπαλάκι. Ακριβώς. Και τελειώνει η υπόθεση. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω τώρα, αυτά που γίνονται, κυρία Μπουγουλιά, τελευταία, γιατί πολλά μονδάτα πράγματα, mm-hmm, έρχονται στο χώρο της υγείας και δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι μύθι ή πραγματικότητα.
Σωστό.
Κάποιοι βγάζουν πολλά λεφτά.
Σωστό.
Πολλά ακούμε. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι και το DNA. Mm-hmm.
Ναι,
τι είναι τώρα DNA αυτό? Δηλαδή, έχω εγώ μία τρίχα και τη δίνω να την αναλύσουν. Mm-hmm. Και τι έγινε μετά δηλαδή, τι πληροφορίες παίρνει?
Το DNA γίνεται από αίμα. Έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Αν κάνετε μια χαρτογράφηση του DNA, θα βρείτε ένα κατεβατό 5-6 σελίδες, αυτό, εκείνο το γονείο, εκείνο το... Μα αυτό είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό και δεν είναι απαραίτητο.
Δεν μιλάμε για ασθενείς, γιατί οι λευκαιμικοί ασθενείς πρέπει να το κάνουν, δεν το συζητάμε.
Δεν μιλάμε για τέτοιου, ούτε και με καρκίνους μαστού. Μιλάμε για εμένα ή για εσάς που...
Φαινόμαστε υγιείς.
Λοιπόν, άρα αν πάω και μου βγάλει, θα μου βγάλει 5-6 σελίδες και θα, αυτό το γονίδιο, αυτό το γονίδιο, αυτό.
Και
όμως είναι
έγινε?
Πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Δεν είναι ανάγκη, αυτό που είπα και πριν, να νοσήσω από όλα αυτά. Αν βρεθεί όμως το γονίδιό μου στο κατάλληλο περιβάλλον, τότε μπορεί να εκφραστεί.
Άρα είναι μια πληροφορία άχρηστη, η οποία μπορεί να με τρομοκρατήσει κιόλας.
Μπορεί να με τρομοκρατήσει, αλλά δεν μπορώ και να την κάνω και διαφορετικά. Mm-hmm. Δεν μπορώ να την αντιμετωπίσω. Mm-hmm. Γίνεται η μοριακή εξέταση στο DNA. Το κάνουν γενετιστές, αλλά σε νόσους. Που εκεί θέλουν την εξέλιξη.
Εκεί επιβάλλεται,
θέλουν,
βέβαια. Στοχευμένη θεραπεία κτλ.
Αλλά το να πάω σήμερα να κάνω ένα DNA και so what. Και ποιος θα μου αναλύσει αυτό το χάρτη. Mm-hmm. Και ποιος θα μου δώσει? Ο γενετιστής είναι ειδικός για να μου κάνει την ανάλυση. Αυτή είναι η δουλειά του ανθρώπου. Yeah. Εγώ, ποιος θα μου δώσει τις πληροφορίες, τι θα κάνω και ποιος, τι πρέπει να κάνω για να μην αποσιοποιήσω mm-hmm. το γονίδιό μου.
Λοιπόν, να πάμε λιγάκι σε αυτούς τους παράγοντες που είπατε ότι επηρεάζουν πάρα πολύ. Είναι οι εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
Καταρχάς, θα ήθελα εδώ πέρα λίγο να γυρίσω πίσω. Είπατε για το 98%. Όποιος θέλει να ψάξει και να το βρει από τους ακροατές, αν ψάξει στη βιβλιογραφία ή στο γκουγκλάρι junk DNA, θα βρει το 98% τι είναι αυτό. Στην ουσία μεταφράζει σαν σκουπίδι DNA. Yeah. Junk DNA. Πάμε για τους παράγοντες. Παράγοντες είναι βασικά η διατροφή μας. Άλλωστε ο Ιπποκράτης
ήταν
ο πρώτος.
Τρώμε,
ακριβώς,
δηλαδή.
Ο Ιπποκράτης
το φάρμακο είναι η τροφή σου.
Ακριβώς. Δεύτερο είναι το περιβάλλον. Το περιβάλλον με τις μολύνσεις, με την εθαλονίκη,
ατμοσφαιρική ρήπανση,
με την ρήπανση γενικότερα, με τα βαρέα μέταλλα που κυκλοφορούν παντού. Όλα αυτά είναι το περιβάλλον. Αυτά που τρώμε, διατροφή, ξαναγυρνά, πάρα πολύ βασικό, φυτοφάρμακα. Εξαιρετικά βασική η διατροφή μας. Έχουν γίνει, και ας σας πω και ένα πρόσφατο, όχι πρόσφατο, αυτό που παντού κυκλοφορεί. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο υποτονικοί σε αυτού του είδους τις γνώσεις και τις αντιδράσεις, με τον γλυφοσέιτ. Είναι το κλασικό Roundup. Είναι ένα φυτοφάρμακο, δηλητήριο στην ουσία, που το ρίχνουν κυρίως στα συνηθειρά.
Άφοβα, το χρησιμοποιούν άφοβα.
Και αφιδός.
Άφοβα.
Ακριβώς.
Στο χωριό μου.
Έτσι.
Προσπαθούν να με πείσουν. Έτσι. Εδώ και χρόνια. Έτσι. Τα αγριόχορτα. Έτσι. Να τα βάλε Roundup. Λοιπόν, και δεν εννοούν να καταλάβουν ότι κάποιος μπορεί να μην το θέλει αυτό το πράγμα. Το θεωρούν εκτός τόπου και χρόνου.
Ακριβώς. Αυτό είναι τραγικό.
Το δηλητήριο.
Γι' αυτό λέω ότι δεν έχουν γίνει καθόλου ενημερώσεις στην Ελλάδα, δεν κινούνται οι φορείς, δεν υπάρχουν αντιδράσεις, τίποτα. Ενώ στο εξωτερικό υπάρχουν άπειρες αντιδράσεις. Άρα, σε ορισμένες χώρες έχει απογορευτεί η χρήση του γκλυφοσέιτ, του Roundup.
Ας είναι η εμπορική του ονομασία.
Άρα,
δεν πειράζει.
Αυτό λοιπόν είναι στη σιτηρά, μακαρόνια που τρώμε, ψωμιά, όλα έχουν
όλα
αυτό το πράγμα. Αυτό έχει χαρακτηριστεί και είναι, έχει βρεθεί ότι είναι καρκινογόνο. Άρα μόνο και που τρώμε το ψωμάκι μας και το μακαρονάκι μας έχουμε, θα μου πεις δεν θα φας, θα φας. Όμως
μπορείς να πας να πάρεις βιολογικά προϊόντα. Δεν μπορείς να πας να πάρεις.
Δεν
Αν
μπορείς,
είσαι φτωχός δεν μπορείς.
Ακριβώς.
Τελείως.
Είναι ο φτωχός και η μοίρα του.
Ναι.
Διότι έχουν γίνει και γι' αυτό.
Εκτός
και
αν είσαι πολύ προκομμένος
και τα κάνεις
και τα κάνεις εσύ.
Είναι πολύ βασικό
και...
αυτό. Γιατί στα χωριά τα κατήριζαν και τα ψωνίζουν και κάνουν το ψωμί.
Μα
από
τι
το
λέτε τώρα, φυσικά.
Ακριβώς.
Το οποίο είναι μέσα στο διογκωτικό και μέσα στο χάλι. Τέλος πάντων.
Άρα, αν μπορεί κάποιος να έχει το μπαξεδάκι του, είναι ό,τι καλύτερο. Θα μου πείτε, δεν έχει επίδραση από το νερό, από το περιβάλλον. Ναι, αλλά έχει πολύ λιγότερο αν το ραντίσω κιόλας. Έχουν γίνει μελέτες και φαίνεται ότι τα βιολογικά προϊόντα, τα σωστά βιολογικά, έτσι,
ναι, όχι
προϊόντα ακριβώς, έχουν το 6,5% επίδραση φυτοφαρμάκων, τα οποία δεν είναι καρκινογόν, σε σχέση με το 44% που έχουν τα άλλα μη βιολογικά.
Μάλιστα.
Μεγάλο το ποσοστό. Και ο συσχετισμός με την καρκινογένεση αλλά και με άλλες παθήσεις είναι πολύ σημαντικό στα μη βιολογικά προϊόντα. Ένα είναι αυτό, αλλά όπως είπατε είναι πολύ δύσκολο, διότι είναι
σπόρια πλούσιους.
Είναι διπλάσια τιμή. Οπότε δεν μπορούμε έτσι να πούμε φάει βιολογικά, ο άλλος Εδώ δεν έχει να φάει βιολογικό, θα φάει.
Σωστά.
Πάμε και στα επόμενα. Άρα, είναι πολύ βασικό το round-up. Είναι αυτά που λουζόμαστε, αυτά που πλενόμαστε, αυτά που μακιγιαριζόμαστε.
Για να τα πούμε λιγάκι αυτά, διότι η επιδερμίδα είναι διαπερατός.
Φυσικά
δεν
είναι διαπερατός.
Λοιπόν, οι κρέμες, οι λοσιόν, οι βαφές των μαλλιών,
τα νύχια,
οι όζες, τα μανό, ξέρω, ναι. Όλα αυτά έχουν βαρέα μέταλλα.
Φυσικά έχουν, όχι όλα, εξαρτάται. Πρέπει να τα ψάχνουμε. Γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε τις ετικέτες.
Με πολύ μικρά γράμματα και θέλουμε διεθνικό φακό.
Και επίτηδες είναι μικρά γράμματα.
Ναι.
Εκείνο ένα βασικό που θα πω, ας πούμε, τα αποσμητικά που βάζουμε στις μασχάλες μας. Έχουν ενοχοποιηθεί, διότι έχουν τα περισσότερα αλουμίνιο.
Ναι.
Έχουν ενοχοποιηθεί για καρκίνο του μαστού. Ένα αυτό.
Αφήστε δεύτερο. Που μπλοκάρουν τους υδροτοποιούς αδένες
που μπορεί να
και
κάνει φυλακίτιδες. Ναι. Αυτό ναι. Αλλά αυτό είναι μια κατάσταση παροδική. Mm-hmm. Το χειρότερο είναι το αλουμίνιο που περνάει μέσα στους ιστούς και κάνει καρκινογένεις κυρίως στο μαστό. Άρα είναι ένα που πρέπει να το προσέχουμε. Όλα τα άλλα έχουν βαρέα μέταλλα, όπως και οι κομμότρες έχουν μερικές συχνές παθήσεις που οφείλονται στα χημικά
σε αυτά που χρησιμοποιούν. Ναι.
Όπως και διάφορες.
Είναι και υπερμανάντι, είναι και αυτά τα ντεκαπάζ, πώς τα λένε.
Εργάτες που δουλεύουν σε βιομηχανίες που έχουν μέταλλα, που έχουν μαλλιά, που έχουν καπνό, που έχουν υφαντουργία, τέλος πάντων, που είπα μαλλιά, αυτοί έχουν ορισμένες παθήσεις, οι οποίες είναι εργατικές παθήσεις, που είναι λόγω του κλάδου τους. Άρα αυτά, αν μη τι άλλο, δεν είναι επιγενετικά. Όταν ένας δουλεύει στην υφαντουργία και αναπνέει όλη την ημέρα τη σκόνη
και τις
κάνει
ίνες,
πνευμονοπάθη και
τις
ίνες, αυτό είναι επιγενετικό. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι δεν είναι κάτι
όχι,
που
όσο
το ζούμε.
Περνάει η ώρα το...
Ακριβώς, κάτι που το βιώνουμε καθημερινά. Mm-hmm. Ο καπνιστής δεν ήταν, μπορεί να είχε ένα γονίδιο να κάνει ένα καρκίνο, αλλά επιδεινώνει και εκφράζει το γονίδιο του μέσω του τσιγάρου. Άρα
μην τον χτυπάτε έτσι αλίπητα που τον βγάλατε και έξω από όλα τα μαγαζιά, λοιπόν, και κάθετε ο κακομπύρης στην καπνίδια.
Να σας πω κάτι, είναι αυτό που είπατε, ο καθένας έχει την ευθύνη του εαυτού.
Είναι έτσι.
Άρα είναι πολύ στατιστικά μιλάω, διότι δεν μιλάω εγώ, μιλάνε οι εργασίες και όλα αυτά που έχουν γίνει έρευνες εκτεταμένες. Ο καπνιστής με το μη καπνιστή έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να κάνει καρκίνο του πνεύματος από το μη καπνιστή.
Έτσι.
Και ο άλλος έχει. Αλλά ο καπνιστής έχει περισσότερες. Άρα,
ας φύγουμε από αυτό
είναι.
Το θέμα όμως. Σας κοιτάζω τόση ώρα στα μάτια, σας καρφώνω, εσείς εκεί. Λοιπόν, ξέρετε που θέλω να πάμε. Αν υποτεθεί ότι υπόθεση εργασίας κάνουμε, βέβαια, γιατί δεν συμβαίνει αυτό στην πραγματικότητα και στην κανονική ζωή. Αν υποτεθεί ότι αποφασίζουμε να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στο τι τρώμε, στο τι αναπνέουμε, στο να διώχνουμε μακριά
το
τη
στρες,
θλίψη,
πολύ βασικό.
Το στρες, θα ξανάρθουμε στο στρες. Αν τα καταφέρουμε όλα αυτά
και την
με έναν τρόπο,
τα κινητά που θα σας πω, πολύ σημαντικό.
Ναι. Αν τα καταφέρουμε όλα αυτά, τι σημαίνει ότι βάζουμε πλώρη για τα 100+, γιατί με όλα αυτά τα προβλήματα που περιγράψαμε, ο μέσος όρος ζωής έχει αυξηθεί.
Βεβαίως.
Ποιοτικά μπορεί να μην έχει αυξηθεί.
Έχει αυξηθεί.
Έχει αυξηθεί ο μέσος όρος ζωής και μάλιστα εντυπωσιακά. Θέλω να σας ρωτήσω, αν όλα αυτά τα πάρουμε στα σοβαρά και τα φροντίσουμε, σημαίνει ότι νικάμε σε ένα βαθμό και τη γύρανση?
Σε ένα βαθμό ναι. Τι νικάμε. Βέβαια, είπα και πριν ότι αυτά αρχίζουν χρόνια πριν. Δηλαδή, το ότι θα αναπτύξω κάτι είναι πολλά χρόνια πριν, και 10 και 20 και 30, δεν έγινε χθες. Φυσικά, αν αλλάξω τρόπο ζωής, διατροφής, λιγότερη χρήση κινητών που θα έρθουμε σε αυτό. Φυσικά θα έχω καλύτερη γενική κατάσταση και θα ζήσω.
Και θα μειώσω τις πιθανότητες.
Ναι. Μπορεί να ζήσω παραπάνω, αλλά να ζήσω και καλά.
Mm-hmm.
Διότι μπορεί να ζήσω μέχρι τα 90, αλλά να είμαι κατάκητος ή να έχω και χίλιες δυο αρρώστιες ή να κουβαλάω το σοκουλάκι με τα φάρμακα.
Mm-hmm.
Έχει μια διαφορά το να είμαι καλά και το να απλά να ζω.
Ναι. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο 5G.
Στο 5G.
Είναι δηλαδή τραγικό. Θα τρελαθούμε στο τέλος, διότι δεν μπορούμε και να τα παρακολουθήσουμε άλλο.
Ακριβώς.
Και ξέρετε τι θυμάμαι, μία εκπομπή με έναν άνθρωπο φυσικό από το Πανεπιστήμιο των Πατρών χρόνια πριν, τον κύριο Γεωργίου αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έλεγε ότι στο Παρίσι, στο Δήμο των Παρισίων, αποφάσισαν και βγάλανε το Wi-Fi και κάνανε μόνο ενσύρματα το διαδίκτυο, διότι διαπίστωσαν αυτό που θα μας πείτε εσείς, ότι η ακτινοβολία είναι,
καταστροφική.
Τι θα κάνει κανείς ακριβώς? Εσύ το βγάζεις, εγώ έχω ενσύρματο, ας πούμε, στο σπίτι μου. Ίντερνετ.
Το ενσύρματο δεν μας πειράζει, το Wi-Fi μας πειράζει.
Το Wi-Fi μας πειράζει. Ο διπλανός μου όμως...
Σίγουρα.
Θέλω να πω, σαν να είναι μια χαμένη ιστορία.
Δεν είναι χαμένη, διότι άλλο να έχω μέσα στο σπίτι το Wi-Fi και να ακτινοβολούμε άμεσα και μεγαλύτερα. Άμα δείτε τις γραμμούλες που έχει, πόσο φορτισμένο είναι, πόσο φορτίζει, είναι άλλο να έχω γεμάτες γραμμές φόρτισης και ακτινοβολίας και άλλο να έχω μια γραμμούλα. Όταν είναι κλεισμένο
αυτό,
το Wi-Fi
κάνει
στο σπίτι. Αν έχει Wi-Fi, να κλείσει το router. Οπότε θα έχει γύρω-γύρω από το γείτονα, από τον άλλο γείτονα.
Ναι, αλλά με το Wi-Fi λειτουργούν κινητά.
Το βράδυ όχι, βέβαια.
Α, για το βράδυ μιλάτε.
Για το βράδυ μιλάω.
Η κατάσταση της πτήσης.
Η κατάσταση της πτήσης πάλι έχει ακτινοβολία. Δεν έχει όπως είναι όταν είναι ενεργό το τηλέφωνο, αλλά και πάλι έχει.
Εσύ το καλύτερο
είναι το
router.
Κλείνεται και το τηλέφωνο και το router. Router δεν έχει πτήση.
Το router δεν έχει,
ναι,
το τηλέφωνο.
Μιλάω για το τηλέφωνο.
Άρα και τα δύο.
Και τα δύο, εννοείται. Θα σας πω
εννοείται.
Κάτι. Εννοείται. Θα σας πω κάτι που είχε γίνει σε ένα πλαίσιο, θέλω να σας το διαβάσω στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών,
έγινε μια ημερίδα. Και συμμετείχε ο κύριος Μαργαρίτης, ο οποίος είναι καθηγητής ραδιοβιολογίας στο Τμήμα Βιολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Και τότε ήταν υπουργός ψηφιακής πολιτικής ο κύριος Παπάς. Λοιπόν, ο κύριος Μαργαρίτης είχε δώσει ένα υπόμνημα στον υπουργό και έγραφε: οι επιδράσεις στην υγεία από τις ακτινοβολίες της ασύρματης τεχνολογίας περιλαμβάνουν αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου, κυταρικού στρες, αύξηση των επιβλαβών ελεύθερων ριζών, γενετικές βλάβες, δομικές και λειτουργικές αλλαγές του αναπαραγωγικού συστήματος, διαταραχές των λειτουργιών μάθησης και μνήμης. Επίσης, άμεσες επιπτώσεις με τη μορφή πονοκεφάλων, έλλειψη συγκέντρωσης, αϊπνίες, διαταραχές μνήμης, μείωση ανοσοποιητικού συστήματος, αλλεργίες. Και μετά από αυτή την ημερίδα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εξέδωσε κανόνες για την ασφαλή χρήση της ασύρματης επικοινωνίας.
Και τι είπε?
Και σας τα διαβάζω. Χρησιμοποίησε το κινητό τηλέφωνο λογικά και για σύντομα τηλεφωνήματα. Παιδιά κάτω των 12 ετών είναι καλό να μην χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα. Μη βάζεις το κινητό σε επαφή στο κεφάλι σου. Άρα είναι καλύτερα να...
Αυτό να μιλάς με ανοιχτή κρίση
ή με hands free. Μη βάζεις χρήση κινητού στο αυτοκίνητο, τρένο, αεροπλάνο ή ανελκυστήρα. Είναι κλειστό το περιβάλλον και όλη η ακτινοβολία έρχεται αντανακλάται ξανά σε σένα. Μην κάνεις χρήση κινητού όταν υπάρχουν μικρά παιδιά, έγκυες ή γυναίκες γύρω σου. Γιατί διαταράσσει το αναπαραγωγικό σύστημα.
Μάλιστα.
Τα δε παιδιά είναι περισσότερο
ευάλωτα
στην ακτινοβολία, λόγω του ότι και ο εγκέφαλος, το στούνι είναι πολύ πιο λεπτό από ότι είναι ενήλικα. Κράτησε το κινητό μακριά από το σώμα σου. Όταν κάνεις χρήση κινητού, κράτα απόσταση από άλλους. Μην τοποθετείς το κινητό στην τσέπη σου. Είναι τραγικό, κυρίως για νέους άντρες που έχουν στη τσέπη του παντελονιού το κινητό. Έχουν γίνει εργασίες και βρίσκεται ότι υπάρχει συσχέτιση με τη μη γονιμότητα στους άντρες λόγω του κινητού. Τη νύχτα κλείνε πάντα το κινητό σου και απενεργοποιήσει το Wi-Fi, αυτό που λέγαμε πριν.
Από το router.
Από το router. Μην παίζεις παιχνίδια στο κινητό τηλέφωνο online, αλλά πάντα σε πτήση, mod πτήσης, το βάζεις σε πτήση και μπορείς να παίξεις τα παιχνίδια στο κινητό. Περιόρισε το Wi-Fi και κάνεις χρήση σταθερής ή ενσύρματης σύνδεσης. Όταν το σήμα που δέχεσαι είναι κακό, μην τηλεφωνείς. Όταν το σήμα που έχεις είναι κακό, μην τηλεφωνείς. Δηλαδή βλέπεις μια γραμμή στο κινητό, μην παίρνεις τηλέφωνο. Διότι έχει μεγαλύτερη ακτινοβολία για να αρχίσει να...
Προκειμένου να γίνει η σύνδεση και να υπάρχει... Ναι.
Αν έχεις πρόσβαση σε σταθερή γραμμή, κάνε χρήση αυτής κατά προτεραιότητα. Αυτά. Αυτοί είναι οι κανόνες λοιπόν που εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Μήπως τους είδατε εσείς πουθενά?
Δεν τους είδα εγώ.
Ακριβώς.
Και εγώ παίρνω όλα τα δελτία τύπου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Καθημερινά δηλαδή. Άρα... Θέλω να πω ότι παρακολουθώ επειδή είμαι διαπιστευμένη. Ναι. Λοιπόν.
Άρα καταλαβαίνετε τι γίνεται.
Ξέρετε τι καταλαβαίνω ακόμα, κυρία Μπουγουλιάν. Καταλαβαίνω ότι τα ακούμε, εγώ τουλάχιστον, τα ακούω. Στο σπίτι μου εγώ έχω ενσύρματες συσκευές. Δεν έχω ασύρματη συσκευή τηλεφώνου.
Πολύ καλύτερα.
Την άλλαξα όταν άκουσα τον κύριο Ακριβώς. Γεωργίου πριν 13-15 χρόνια πόσο ήταν. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όταν παντού γίνεται ένα πράγμα, είναι σαν να έρονται οι επιπτώσεις, επειδή είμαστε συμμέτοχοι όλοι. Ακριβώς. Είναι η νοοτροπία της αγέλης, η ψυχολογία της αγέλης.
Συμφωνώ απόλυτα.
Αυτό το πράγμα πρέπει να σπάσει με έναν τρόπο. Πώς να σπάσει? Εσείς έχετε παιδί, εγώ έχω επίσης παιδί. Και λέω κάθε φορά για το κινητό. Είναι όλα όμως με ένα κινητό στο χέρι.
Και
το ζητούμενο δηλαδή είναι πώς την περνάς την πληροφορία για να πιάσει τόπο.
Μέσω του τύπου, μέσω της τηλεόρασης, μέσω του ραδιοφώνου, μέσω ομιλιών, μέσω. Όλων αυτών. Διότι αλλιώς πώς θα το ξέρει ο κόσμος? Βλέπετε ότι ανοίγει την τηλεόραση και δεν έχει τίποτε γι' αυτό. Τίποτε, καμία ενημέρωση. Έχει με χίλιες δυο άλλες διαφημίσεις και δεν μιλάει τίποτε όσο που έχει να κάνει με την υγεία. Καμία ενημέρωση. Είναι τραγικό αυτό που γίνεται.
Λοιπόν, αυτό θα το κάνουμε και σποτ που λέτε για την ακτινοβολία. Μου δώσατε ιδέα. Να πάρουμε μία πολύ μικρή μουσική ανάσα ακόμα για να μην, να μην κάνω καταστρατήγηση του χρόνου της ομιλίας και μετά επιστρέφω με την κυρία Μπουγουλιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής με την κυρία Μπουγουλιά. Νομίζω για ώρες θα μπορούσαμε να μιλάμε. Όντως, προσπαθώ να βρω.
Το θέμα είναι αχανές.
Ναι. Το θέμα είναι αχανές. Κάνετε όμως ομιλίες.
Ναι.
Θα μου πείτε ποιο είναι το πρόγραμμα των ομιλιών σας όταν τις συγκεκριμενοποιήσετε, για να το πω στους ακροατές, οι οποίοι πιθανόν να θέλουν να θέσουν και
ερωτήσεις
και ερωτήματα. Λοιπόν, λέμε, κυρία Μπουγουλιά, η ακτινοβολία που είναι κάτι καινούριο, πολύ καινούριο σε σχέση με τον άνθρωπο. Έχει συμπαντική ακτινοβολία,
σίγουρα,
η ακτινοβολία από τις συσκευές, από τα κινητά.
Εμείς μεγαλώσαμε πιο αγνά. Τα παιδιά τώρα έχουν πρόβλημα.
Και μεγάλο μάλιστα. Έτσι. Καταρχήν της εξάρτησης. Πέρα από την ακτινοβολία, εδώ μιλάμε και για την ψυχική σφαίρα πια. Που άμα τους πάρεις το κινητό, δεν ξέρω τι μπορούν να πάθουν. Μπορεί να αποσταθεροποιηθούν.
Υπάρχει μια εργασία που είχα διαβάσει και μου είχε κάνει εντύπωση, ότι σε βρυφική ηλικία, όταν τα δίνουν τα κινητά που χαζεύουν εικόνες ή παραμυθάκια, κάνει εξάρτηση και είναι το ίδιο σαν να παίρνει αλκοόλ ή σαν να κάνει χρήση ναρκωτικών. Έχει συσχετιστεί. Τόσο έντονη είναι εξάρτηση σε ένα βρυφικό εγκέφαλο η χρήση του κινητού. Διότι είναι η εικόνα, η εναλλαγή των εικόνων και το χρώμα. Χωριστά ότι έχουν επιδεινωθεί επιληψίες.
Ναι. Από την πολύ γρήγορη αναλλαγή των εικόνων. Θυμάστε ένα παιδί πριν από χρόνια έγινε αυτό, που έβλεπε μια παιδική σειρά στην Ιαπωνία και έπαθε επιληπτική κρίση. Ναι. Λοιπόν, πέρα από αυτά τα οποία μπήκανε στη ζωή μας και τα οποία δεν, ίσως δεν ξέρουμε ή και αν ξέρουμε αποφεύγουμε να το σκεφτούμε σε βάθος, είναι και τα θέματα που έχουν αλλάξει πάρα πολύ και έχουν να κάνουν με τον ύπνο. Λέμε για τα νέα παιδιά ότι έχουν χρέος ύπνου. Αυτοί που μελετούν τον ύπνο λένε αυτό το πράγμα. Ναι. Τα βλέπεις να σέρνονται με ιώσεις και με τέτοια και λες παιδάκι μου κοιμήσου γιατί έτσι θα γίνεις καλά, χρειάζεται να είσαι στο κρεβάτι και να κοιμηθείς okay. γιατί είναι θεραπευτική η διαδικασία του ύπνου και δεν το καταλαβαίνουν. Θέλω να μου πείτε λίγο για τον ύπνο και πώς επιδρά αυτός, με τι τρόπο στην υγεία μας, κυρία Μπούλια.
Πολύ βασικός ο ύπνος, διότι ο ύπνος θεωρείται ότι είναι θεραπευτικός, δηλαδή τα κύτταρα που βγαίνουν από την τροχιά του στη φυσιολογική με τον ύπνο αποκαθίστανται. Είναι μια λειτουργία η οποία είναι θεραπευτική στον ύπνο. Βασικά οι Κινέζοι και οι Ιαπωνέζοι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε με την Δύση και να σηκωνόμαστε με την Ανατολή. Αυτό βέβαια είναι το ιδανικό, δεν μπορεί να γίνει. Εκείνο όμως που έχει καταστρατηγηθεί κυρίως στην Ελλάδα είναι ότι βγαίνουν τα νέα παιδιά από τις 12 και μετά, ξενυχτάνε όλο το βράδυ, την άλλη μέρα είναι πτώματα. Και όταν υπάρχει μια τέτοια κόπωση, πέφτει και το νοσοποιητικό σύστημα. Γι' αυτό είπατε πολύ καλά ότι είναι όλο άρρωστα, όλο συναχωμένα, όλο καταβεβλημένα, έχουν κόπωση. Το 2017.
Και εκνευρισμένα πολύ. Εννοείται. Επιθετικά.
Εννοείται. Το 2017 το βραβείο Νόμπελ της φυσιολογίας και της ιατρικής το πήραν τρεις επιστήμονες, οι οποίοι μελέτησαν τον κυρκάδιο ρυθμό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε κάθε ώρα της ημέρας υπάρχει και μια φυσιολογική λειτουργία η οποία είναι στα καλύτερά τους, ας πούμε το μάξιμο.
Αυτό βράδυ, είναι η βιολογική μου ρυθμή αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς.
Είναι εκεί.
Ναι. Άρα το βράδυ είναι οι ώρες που θα εκρηθεί η σερωτονίνη, μια ορμόνη που έχει να κάνει κυρίως με τη χαρά, την ηρεμία της ψυχής και τον ύπνο. Οπότε για να κοιμηθούμε, όταν εμείς πάμε και καταπιέζουμε αυτή την ορμόνη,
η έλλειψή της δημιουργεί κατάθλιψη, να το
πούμε. Και όλο το βράδυ είμαι στα ξενίκια και στα μπαράκια και στα λοιπά.
Καλά, άντε μην τα λέμε κάνεις, έτσι, ναι. Σαν συντηρητικές, ότι
όχι,
δεν τα κάναμε κι εμείς. Καθόλου με αυτή την προσέγγιση. Ναι.
Αυτό εμείς το κάναμε. Εγώ τουλάχιστον το έκανα, αλλά το έκανα, δεν το έκανα κάθε βράδυ. Ναι. Το κάναμε μια φορά στο μήνα, άντε και μια φορά στο δίμηνο. Αλλά τώρα είναι συνεχόμενη κατάσταση. Άρα είναι δυνατόν αυτός ο νέος την άλλη μέρα να αποδώσει στη δουλειά του ή να είναι γερός? Όχι, διότι ο αμυντικός του μηχανισμός και ο νοσοποιητικός του είναι ήδη κατεβεβλημένος. Άρα δεν ακολουθούμε τον κυρκάδιο ρυθμό που έχει το σώμα μας, δεν μπορούμε να είμαστε και υγιείς. Μελέτες που έχουν γίνει σε άτομα που δουλεύουν το βράδυ, νυχτοφύλακες, νοσοκόμες που έχουν μόνιμα νυχτερινό ωράριο, έχει βρεθεί αυξημένο ποσοστό ψυχολογικών προβλημάτων και νευρώσεων. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ότι είναι,
είναι
απλά
και επιρρεπή σε λάθη και τα λοιπά. Βλέπετε Τσερνομπίλ,
ναι, λοιπόν. Ακριβώς. Άρα βλέπετε ότι όλα αυτά έχουν σημασία,
ναι,
πάνω μας.
Άρα όλα αυτά είναι θέμα αγωγής.
Είναι θέμα πώς θα διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά μας, πώς θα τα ενημερώσουμε. Διότι το να επιβάλλω κάτι, δεν θα πας εκεί, δεν θα βγεις, δεν μπορεί να το καταλάβει ο νέος.
Τώρα θέλω να πάμε σε κάτι πολύ πρακτικό και πολύ, ένα παράδειγμα το οποίο είναι χθεσινό. Έτυχε να βρισκόμαστε, χωρίς να το ξέρουμε, σήμερα το ανακαλύψαμε, στην ίδια θεατρική παράσταση, τη χθεσινή, και μάλιστα στον ίδιο χώρο.
Αλλά δεν το ξέραμε.
Αλλά δεν το ξέραμε, χωρίς να ειδωθούμε. Εγώ χθες λοιπόν που πήγα στο θέατρο, θεώρησα ότι κάνω μια θεραπευτική, ένα θεραπευτικό δώρο στον εαυτό μου, διότι πήγα και γέλασα, είδα μια καλή παράσταση και εσείς συμφωνείτε ότι ήταν μια καλή παράσταση. Τι προσφέραμε βιολογικά στον εαυτό μας, την ψυχή μας δηλαδή? Τι επίδραση είχε αυτό στην υγεία μας?
Καλά κάναμε. Ναι. Καλά κάναμε. Το θετικό συνέστημα, το γελάσαμε.
Ναι.
Διότι το γέλιο έχει εξαφανιστεί από τη ζωή μας πλέον.
Ναι.
Και η διασκέδαση. Όλοι το παρατηρούμε. Και η διασκέδαση. Άρα πήγαμε, είδαμε ένα ωραίο έργο, καλωστημένο, γελάσαμε. Με τα όποια του.
Με την καρδιά μας.
Με την καρδιά μας, με τις ατάκες που είχε. Και εκείνο το δίωρο για μας ήταν θεραπευτικό.
Τι έγινε στη βιολογία μας εκείνο το δίωρο?
Αυτό που είπα και πριν, ότι είτε τα θετικά είτε τα αρνητικά συναισθήματα εκρίνουν πεπτίδια, το αποδρούν σε υποδοχής και βελτιώνουν ή όχι τις βιοχημικές διεργασίες. Άρα αυτό το δίωρο για μας ήταν θεραπευτικό. πήγαμε και μετά σπίτι μας, κοιμηθήκαμε, δεν ξενυχτήσαμε, εγώ τουλάχιστον.
Ναι, έτσι έκανα.
Οπότε
και εγώ.
Όλο αυτό επέδρασε 2 ώρες και 6 ώρες ύπνου, ήταν 8 ώρες θεραπευτικές.
Μια χαρά.
Μια χαρά. Άρα ο οργανισμός ανένυψε.
Ναι.
Και σήμερα είμαστε.
Φαίνεται από τις επιδερμίδες μας σήμερα, λοιπόν.
Αν όμως μετά το θέατρο είχαμε πάει και σε μπαράκια και ήπιαμε και κάναμε το αλκοόλ, κατάχρηση αλκοόλ, το να πιείς ένα ποτηράκι είναι οκ. Okay.
Ναι.
Τότε θα είμαστε σήμερα, ξέρετε πως θα είμαστε, δεν θα βλεπόμαστε.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα στα 2-3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό είναι κάτι που το προγραμματίζεις. Ας πούμε, λες θα πάω θέατρο, ξέρω για εκείνη την παράσταση ότι μάλλον θα γελάσω, πηγαίνεις, στοχεύεις κτλ. Δεν μπορείς να στοχεύσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντος σου. Δηλαδή έχουμε
ανθρώπους
τοξικούς στο περιβάλλον μας που είναι αγαπημένα μας πρόσωπα, ωστόσο είναι τοξικά. Δηλαδή μας βάζουν συνέχεια στην τσίτα, στην ένταση, στην άμυνα, σε συναισθήματα τα οποία δεν είναι τα καλύτερα.
Συμφωνώ.
Και βλέπουμε όσο μεγαλώνουμε ότι όταν βρισκόμαστε μέσα σε ένα τόσο τέτοιο κλίμα, όλο και περισσότερο εμφανίζονται ασθένειες, εμφανίζονται ίσως όχι φοβερές και τρομερές, αλλά πονάει το κεφάλι μας, πονάει το στομάχι μας, πονάει το έντερό μας, κάτι παθαίνουμε πάντως.
Πάρα πολύ σωστό.
Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Σε αυτή την περίπτωση προσπαθούμε να διαχειριστούμε τον εαυτό μας. Δεν θα αλλάξουμε το περιβάλλον, θα αλλάξουμε τον εαυτό μας. Θα αποστασιοποιηθούμε σε αυτά που μας λένε και ακούμε. Άρα θα αρχίσουμε να κοφεύουμε.
Μάλιστα.
Είναι πολύ βασικό. Εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω και αυτό συνιστώ να κάνω. Δύσκολο, αλλά θέλει εκπαίδευση. Όσο μπορούμε το κάνουμε. Επιπλέον μπορούμε και να ανιχνεύσουμε. Υπάρχουν τώρα συστήματα υψηλής τεχνολογίας που μπορούμε να δούμε τι επιδράσεις έχει ο οργανισμός. Αυτό το κάνουμε με ένα θύλακο τρίχας και μπορούμε να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις, κυρίως με τη διατροφή και όχι μόνο.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, αποτελεί αντικείμενο άλλης εκπομπής, διότι εδώ μας κυνηγάει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βουλιά, που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να έχουμε καλή χρονιά όλοι.
Επίσης, για όλους.
Και θα ξανάρθετε, να τα πούμε με υγεία. Okay. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε εμείς για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.